Eksodi, kapitulli 40. Pastaj Zoti foli Mojsiut, duke thënë: Ditën e parë të muajit të parë do të ngresh tabernakulin, çadrën e mbledhjes. Do të vendosësh atje arkën e dëshmisë dhe do të fshesh arkën me një vel. Do të sjellësh brenda tryezën dhe do të vendosësh mbi të gjërat që duan. Do të sjellësh gjithashtu shandanin dhe do të ndezësh llambat e tij. Do të vendosësh altarin e ardhur për temjanin përpara arkës së dëshmisë. Dhe do të vësh perdën në hyrje të tabernakulit. Do të vësh altarin e holokausteve para hyrjes të tabernakulit, të çadrës së mbledhjes. Do të vendosësh legenin midis çadrës së mbledhjes dhe altarit, dhe do të vësh ujë në të. Do të vendosësh perdën të oborrit, rreth e qark, dhe do të vësh një perde në hyrje të oborrit. Pasa do të marrësh vajnë e vajosjes, dhe do të vajosësh tabernakulin dhe të gjërat që ndodhen aty, dhe do të shenderosh me të gjitha veglat e ti, dhe do të jeti shenjtë. Do të vajosësh altarin e holokausteve dhe të orënditë e ti. Do të shenjtërosh kështu altarin dhe altari do të jetë shumë i shenjtë. Do të vajosësh edhe legenin me të gjithë bazën e ti dhe do të shenjtërosh. Pasaj do të afrosh Aronin dhe bitë e ti në hyrje të çadrës së mbledhjes dhe do t'i lash me ujë. Do të veshësh Aronin me rrobat e ti të shenjta, do të vajosësh dhe do të shenjtërosh që të më shërbesë si prift. Do të afrosh edhe bitë e ti dhe do t'i veshësh me tunika. Do t'i vajosësh ashtu si të kesh vajosur atin e tyre, që të më shërben si priftërinj. Vajosja e tyre do t'u ja priftëri për jetë, brez pas brezi. Mojsiu ashtu veproj, bëri pikërisht të gjitha ato që Zoti kishte urdhëruar. Kështu ditën e parë të muajit të parë të vitit të dytë, u ndërtua tabernakulli. Mojsiu e ngriti tabernakullin, hodhi bazat e ti, sistemoj terrasat e ti, i vuri travesat e ti dhe ngriti shtyllat e ti. Mbi tabernakullin shtriu perden dhe mbi këtë vendosi mbulesën e çadrës, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiu. Pastaj mori dëshminë dhe vendosi brenda arkës, vuri shtiza tunasëve të arkës dhe vuri pajtuesin mbi ark. E çoi arkën në tabernakull, e vari velin e perdes dhe kështu fsheu arkën e dëshmisë, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiu. Vendosi gjithashtu tryezën e çadrën e mbledhjes në krahun veror të tabernakullit, jashtë velit. Vendosi sipër me rregull bukën përpara Zotit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiu. Pastaj vuri shandanin në çadrën e mbledhjes, përballë tryezës, nga ana jugore e tabernakullit, dhe ndezi llambat përpara Zotit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiu. Pastaj vuri altarin e artë në çadrën e mbledhjes, përpara velit, dhe mbi të dogjit temjanin e parfumuar, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiu. Vuri gjithashtu perdën në hyrje të tabernakullit. Pastaj vendosi altarin e holokausteve në hyrje të tabernakullit, të çadrës së mbledhjes dhe mbi të ofroi holokaustin dhe blatimin, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiu. Pastaj vuri legenin midis çadrës së mbledhjes dhe altarit dhe mbushi me ujë për t'u larë. Dhe me këtë ujë, Mojsiu, Aroni dhe bitë e tij landuar dhe këmbët. Kur hynin në çadrën e mbledhjes dhe kur i afroheshin altarit, ata laheshin, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiu. Ndërtoi gjithashtu oborrin rreth tabernakullit dhe altarit dhe vuri perdën në hyrje të oborrit. Kështu Mojsiu e përfundoi punën e tij. Atëherë ia mbuloi çadrën e mbledhjes dhe lavdia e Zotit e mbushi tabernakullin. Dhe Mojsiu nuk mundi të hyjë në çadrën e mbledhjes, sepse ria e kishte mbuluar nga sipër dhe lavdia e Zotit mbushte tabernakullin. Në të tëra zhvendosjet e tyre, kur ria ngrihej mbi tabernakullin, bitë e Izraelit niseshin. Por në rast se reja nuk ngrihej, nuk niseshin deri ditën që ajo të ngrihej, sepse reja e Zotit qëndronte mbi tabernakullin gjatë ditës, dhe natën mbi të qëndronte një zjarr para syve të gjithë shtëpisë së Izraelit gjatë gjithë zhvendosjeve të tyre.